7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi voi relua ocupația mea preferată, radiografia mentalității continentale, pentru că avem un musafir de excepție care asta face, îndrăznesc să afirm, de aproape 4 decenii cu mijloacele cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Este vorba despre celebrul dramaturg Matei Vișnic, pe care ascultătorii postului Radio France International au privilegiul să îl audă și în calitate de observator, prompt și subtil, al evenimentelor curente din care se constituie viața publică și care ajung inevitabil în piesele sale. Cine altul, dacă nu Matei Vișnic, este în măsură să ne spună ce anume construiesc oamenii de pe continentul european, un castel postmodernist, un turn babilonic, un cuib de rândunică deasupra prăpastiei sau un Disneyland? Imediat după știri o să auziți părerea lui Matei Vișnic despre șansele de supraviețuire a proiectului european și semnele care îi certifică sau nu vitalitatea. Așadar, oaspetele nostru de astăzi este dramaturgul Matei Vișnic, cu care discutăm despre performanțele, șansele și eventual rateurile continentului european în materie de democrație. Dacă ar fi să unim toate piesele dumneavoastră, cercetările literare în materie de democrație, cum ar fi să sune teza dumneavoastră de doctorat în materie de demologie?
Mascarada umană, ca să-l parafrazăm pe Balzac, cu comedie umană. Între timp, ca să zic așa, comedia a evoluat și a devenit mascarada, pentru că politicul a invadat toate zonele societății și ale sufletului uman, iar democrația a fost pervertită de societate de consum. Deci trăim o mascaradă foarte subtilă pe care scritori, artiștii mai pot, din fericire, să o descifreze, în timp ce filozofii rămân câteodată, dacă nu fascinați, cel puțin paralizați de ea.
Europa totuși se căznește să găsească o modalitate de conviețuire, mai ales în plină tranziție, când asimilează noi tradiții, noi etnii, noi populații. S-a terminat procesul ăsta de identificare a unei modalități de coexistență cu adevărat democratică?
În orice caz, Europa este singurul model viabil, singurul model de integrare interesant pe planetă în acest moment, dat fiindcă au căzut toate utopiile, și cele de dreapta și cele de stânga. Cele religioase nu funcționează. Omul este în acest moment în fața unui vid în ceea ce privește proiectul de societate și proiectul planetar, iar ochii multora sunt îndreptați spre Europa, unde, într-adevăr, avem de-a face cu o experiență geopolitică, umană, culturală, identitară, absolut extraordinară și unică în lume. Faptul că 27 de țări, mai multe națiuni și mai multe popoare care privesc pe această experiență încearcă să construiască împreună un destin comun, să creeze reguli de conviețuire, să creeze cadre legislative precise, este un mare pas înainte, un model pentru umanitate, un laborator pentru întreaga umanitate. Există și alte regiuni care încearcă să copieze acest model de integrare, dar nu merge foarte, foarte tare, pentru că se mai vorbește despre regiunea Americii de Sud, America Latină, din păcate ei sunt foarte divizați, există și un proiect de integrare a celor două Americi, diverse proiecte de integrare sud-vestul asiatic sau, știu eu, zone ale Africii. Ei bine, în Europa există mai multe date de civilizație care permită acest progres, pentru că este un veritabil progres, în ciuda faptului că sunt și foarte multe pericole, tot identitare, pentru că dacă Europa într-o bună zi își depășește vocația și se dizolvă în geografia imensă a Euroasiei, va dispare și succesul laboratorului. Pentru că întotdeauna există o nevoie de model. Ori, în momentul în care modelul se destramă, atunci vin barbarii și distrug Roma și nu mai rămâne nimic.
Domnul Vișnec, dar în interiorul acestui laborator, cum l-ați numit dumneavoastră, a cui treabă este să ia inițiativa, să preia inițiativa. Înțeleg că sunt din două capete mișcările. Eu am văzut cu ochii mei, de exemplu, sărbătoarea vecinilor, care a fost inițiată de popor și s-a încetățenit, bine mersi, nu doar în Franța, dar iată că trece hotarele Franței și intră ca o tradiție europeană în casele oamenilor. Și pe de altă parte, Parlamentul, Parlamentele Naționale, Parlamentul European. Deci, cum conlucrează aceste două fluxuri, dacă este adevărată această senzație?
Sigur că există mari probleme de încredere în Europa, pentru că sunt chiar și în țările din Europa de răsărit în acest moment foarte mulți eurosceptici, deși ani și ani de zile Europa de răsărit n-a dorit altceva decât să fie recunoscută ca făcând parte din Europa, iar toți acești români, polonezi, cehi, ucrainieni, unguri și așa mai departe nu doreau decât să fie recunoscuți ca europeni. Ei bine, acum unii dintre ei au devenit brusc foarte sceptici, deși era singurul proiect de societate după căderea comunismului și anume intrarea în Europa. Mai există ceva. Scade încrederea în Europa și în țările cu mare tradiție democratică și chiar în țările care au creat, ca să zic așa, bazele acestei integrări. Să nu uităm că în Franța a fost respins un referendum important legat de Constituția Europeană. Să nu uităm că Olanda a făcut același lucru. Irlandezii, câtă vreme le-a fost bine și au avut un fel de paradis fiscal la ei și s-au îmbogățit, au salutat Europa. Acum se uită cu mai mare atenție, cu mai mare frică spre ea. Deci Europa e și o problemă de bunăstare. Câte vreme funcționează economia, toată lumea este entuziasmată. În momentul în care intervin crize sau chiar conflicte, cum au fost cele din Balcani, care au mai perturbat chiar și relațiile dintre europenii vechi, dintre țările vechi Europa, atunci intervin suspiciunile. Și mai e ceva, când intervine și mascarada democratică și sunt trimiși în Parlamentul European niște oameni absolut dubioși, care nu au nici cea mai mică convingere europeană, atunci încrederea scade și mai mult. Deci Europa este în mâna cetățenilor, dar și în mâna responsabililor politici, și în mâna artiștilor. Nu este în niciun caz în mâna consumatorilor. Trebuie să facem din ce în ce mai mult o distinție între societatea de consum și societatea democrației. Spuneam că democrația a fost perturbată de societatea de consum. Sigur că a fost perturbată, pentru că dacă vom continua să construim în loc de a construi democrație numai societatea de consum, vom avea același efect ca în comunism. Comunismul ce a vrut? Să construiască omul nou, perfect docil. Societatea de consum ce vrea? Să construiască consumatorul perfect docil, care nu gândește, care nu mai este cetățean. El consumă. De altfel, este o mare problemă această, cum să vă spun, discrepanță, distanță, ruptură între societatea bunăstării, unde democrația primează, și societatea de consum în plin paroxism. Aici este o mare primejdie. Dacă Europa devine numai un spațiu al consumului, atunci, bineînțeles că ea se va scufunda, se va dizolva, va deveni altceva. Dacă devine un spațiu de model al democrației, al cetățeniei, al conștiinței civice, al identității culturale, al toleranței, bineînțeles și în același timp al identității, al conservării memoriei, atunci partida va fi câștigată.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Imaginați-vă că luați de mână un copilaș și trebuie să-l duceți în muzeul activ al Europei ca să-i arătați instituția care reprezintă, de fapt, iată, dialogul, concilierea. Unde, la care vitrină l-ați duce astăzi?
Europa, în primul rând, este, după părerea mea, în acest moment exprimată cel mai bine prin moneda unică europeană. Nu este nici Parlamentul de la Strasburg un model, nici Comisia Europeană de la Bruxelles un model, instituțiile pot fi vizitate, dar când un european pleacă, să zicem, din Germania cu un euro în buzunar sau în sfârșit cu 1000 de euro în buzunar și cheltuiește aceeași monedă și în Franța, și în Belgia, și în Italia, și în Spania, și în Portugalia, își dă seama că s-a întâmplat ceva.
Sau nu își dă seama. Sau nici nu observă.
Nu-și dă seama dacă nu are memorie, dar își dă seama dacă are memorie. De asemenea, un cetățean care pleacă din București și care s-a născut înainte de căderea comunismului și vede că nu are nevoie de viză, nici la granița cu Ungaria, nici la granița cu Austria, nici la granița cu Franța, și se întoarce prin Italia fără să-l fi controlat cineva de viză, își dă seama că s-a întâmplat ceva. Acestea sunt adevăratele instituții, dacă vreți, ale Europei, și anume libera circulație, moneda unică, demnitatea de a călători fără să fii bruftuluit, întrebat, perchiziționat și fără să faci acum lungi și lungi de coadă, de luni de coadă la consulate și la ambasade. Aici este Europa de bază, aici este demnitatea europeană. Spre aceste facilități privesc de altfel și turcii, și ucrainienii, și rușii, și știu eu,
și moldoveni,
și alții care vor să intre în Europa. În primul rând, aceasta este fascinația. E bine să gândesc mai puțin că în Europa ar fi bine să respecti și bazele istorice ale Europei, să încerci să înțelegi, ca să zic așa, identitatea culturală a Europei, stilul în care se trăiește în Europa, stilul civilizației materiale, dar și stilul civilizației culturale. Să vă dau un exemplu. În acest moment, în sudul Europei, lumea e în vacanță. Dar sunt, de fapt, milioane de oameni care se duc în vacanță, dar participă la mii de festivaluri, pentru că în același timp vacanța înseamnă și cultură. Există un stil de viață în Europa care este indisolubil legat de cultură. Unde este turism, este și cultură. Unde sunt mari orașe, este și cultură. Unde Europa are o densitate de muzee, de monumente, de istorie, pe suta de kilometri pătrați sau pe 10 kilometri pătrați, cum nu mai există pe planetă. Toate acestea fac Europa. Cine vine la Paris și se duce întâi la Disney și după aceea vizitează Parisul, putem să spunem că e un consumator. Cel care vine la Paris și vede întâi Parisul și după aceea se duce la Disney, este un cetățean, este un european.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, oaspetele emisiunii de astăzi este dramaturgul Matei Vișnec. Discutăm astăzi despre mostra de democrație pe care o oferă omenirii bătrânul continent european. Dumneavoastră v-ați făcut viză de reședință la un festival din sud, de la Avignon. Sunteți prezent în permanență cu câteva piese. Una dintre ele, mi-e jenă să rostesc în titlul în franceză, îi zic românește cuvântul progres, prescurtat titlul Le mot progrès dans le bouche de ma mère sonnait terriblement faux, și este despre, la părerea mea, din câte am putut eu să înțeleg, despre Balcanii care intră în Europa și încearcă să impună regulile lor. Virusul ăsta balcanic, și nu doar, este în stare într-adevăr să dea peste cap planurile europenilor?
Sigur că Balcanii au venit cu niște inovații extraordinare. Mafiile balcanice au perturbat mult geografia mafiotă existentă deja. Bine, Balcanii au această, cum să zic, acest renume bizar, când mai acolo e butoi cu pulbere, când mai acolo sunt războaiele balcanice. Cuvântul balcanizare vine de la această fărâmițare istorică pe care au avut-o Balcanii și s-a răspândit în toată lumea. În același timp însă, deși Balcanii erau să provoace din nou cel de-al treilea război mondial aproape la sfârșitul secolului trecut, în 1992, știm, și 1995 a avut loc un război teribil acolo, în centrul al Europei, totuși Balcanii nu privesc în altă parte decât spre Europa pentru a ieși din problemele lor și din mizeria lor istorică, materială și așa mai departe, și chiar spirituală. Eu am scris două piese, într-adevăr, inspirate din evenimentele din Balcani. Am scris o piesă care se numește Despre sexul femeii, câmp de luptă în războiul din Bosnia, despre femeile violate din Bosnia, despre delirul naționalist, despre nebunia naționalistă, despre manipularea omului prin slogane naționaliste și, în general, prin slogane de tot felul, despre mecanismul prin care un om care este un oarecare locuitor al unui sat, de pe o zi pe alta, devine călău și o bestie umană și își omoară vărul sau, în sfârșit, vecinul care nu este de aceeași naționalitate cu el și nu are aceeași religie cu el și pe care l-a cunoscut timp de ani și ani de zile, și brusc, dintr-o febră naționalistă, se naște bestie umană peste noapte. Eu am încercat să înțeleg acest mecanism și încerc să înțeleg și cu altă piesă pe care am scris-o mai recent și care se numește, cum spuneți, Cuvântul Progres pronunțat de mama sau în gura mamei sună teribil de fals. Este o piesă care se joacă într-adevăr la festivalul de la Avignon, de altfel mai multe piese, am 4 piese în secțiunea OFA festivalului. Este o piesă care vorbește și despre dolul imposibil și despre mercantilizarea durerii, pentru că, știți și dumneavoastră, tragedia din Balcani a lăsat multe familii îndoliate și acum oamenii își caută morții, își caută osemintele, caută ceva ce a rămas din oameni care au fost membri ai familiilor lor, le-au fost dragi și n-a rămas din el, din acești oameni omorâți la Srebrenica sau în altă parte, nici măcar un bocan cu un os. Sunt mii de familii care nu au un mormânt normal, civilizat, ca să zic așa, pentru copiilor sau rudele lor ucise în această perioadă. Ori eu am atacat acest subiect, dolul imposibil. O mamă care nu caută altceva decât să-și înmormânteze fiul, să găsească ceva, un os, o cămașă, ceva din fiul ei, să aibă și ea un mormânt. Dreptul mamelor la un mormânt este ceva sfânt, ori din păcate acest drept nu este asigurat nici în Balcani, nici în Caucaz, nici în Cecenia, nici în alte zone de conflicte. Am scris această piesă care este editată în Franța și care are un succes important, care este în același timp o demascare și a societății de consum, pentru că între timp, ca să zic așa, s-a mercantilizat și comerțul cu oase și cu cranii, pentru că în piesa mea există un nou îmbogățit care vine la mama respectivă și spune: eu am găsit în grădina mea o groapă comună cu 100 de cadavre. Uite, îți vând unul. De ce cred oamenii că dacă înfiezi un copil îți poți salva viața și îți poți da sens vieții? Se poate înfia foarte bine și un cadavru ca să dai sens unui doliu. Îți înmormântezi acest cadavru, zici că e al tău, că e copilul tău și plângi și te liniștești. E bine, iată până unde poate ajunge capitalismul deșanțat, ca să zic așa. E literatură ce spun eu, dar în același timp e și metaforă.
Mă rog, de una zi am aflat că la Arlington se încurcă pietrele funerare din cauza unei evidențe imperfecte. Și totuși, ce face Europa cu acești oameni, cum spuneți, cu acești îndoliați, înrăiți, chiar după experiența Irlandei? Unii spun că Europa în momentul de față nu are altă soluție decât să pună ca și la Cernobâl un sarcofag, după aia mai vedem.
Ei, nu cred că oamenii vor renunța așa de ușor la Europa, oamenii politici, cei care sunt angajați de multă vreme în construcția europeană, cei care au simțit că este singura perspectivă de viitor, în ciuda unor momente de panică, Europa va continua să evolueze cu un pas înainte, doi pași înapoi câteodată. În momentele de criză însă se vede că tot unitatea europeană e capabilă să răspundă unor.
Dar unitatea asta este în stare să-i asimileze pe Balcani și astfel încât să nu explodeze din interior?
Nu, problema Balcanilor este, după părerea mea, una serioasă, pentru că Balcanii sunt Europa și vor fi asimilați. Rămâne de văzut acum cum își va rezolva Europa problema cu imigranții din alte zone, cum își va rezolva problemele rasiale, pentru că ele sunt. Comunitatea musulmană din Europa, care este aproape formată, are 20 de milioane de membri, va pune și ea la un moment dat niște probleme, există provocări, de pildă în Franța se discută în acest moment dacă trebuie sau nu interzis prin lege acel voal islamic integral, burca, deci provocările există din toate părțile. Marea problemă în anii următori va fi Turcia, dacă o primim sau nu în Europa, dacă Turcia face sau nu parte din stilul și cultura europeană. În Europa vor să intre treptat într-un fel sau altul și Algeria, de ce nu Israelul, Marocul, bun, s-a gândit acum să intre Islanda, nu e o problemă, dar când va voi să intre cu adevărat Ucraina, va fi o problemă. Deci sunt multe probleme de identificare, de încadrare, de cadrare, inclusiv geografică. Toate acestea sunt dezbateri pentru anii viitori și, după cum vedem, ele sunt complicate uneori de neașteptatele crize care au venit peste Europa. Nimeni nu se aștepta ca anul trecut să se complice viața Europei și printr-o criză. Deci toate acestea sunt probleme și, în același timp, există în Europa occidentală o clasă politică care chiar se luptă pentru Europa. Adică n-aș vrea să fac diverse comparații. Dacă în Europa răsăriteană uneori a fi om politic înseamnă de fapt a încerca să-ți câștigi o poziție economică, știu eu, solidă, există totuși o cultură a dezbaterii politice și a vieții politice în Europa Occidentală și eu de aici văd, ca să zic așa, salvarea. Există și teoria asta a nucleelor europene care s-ar putea constitui în cercuri. În momentul în care alții nu vor să meargă mai repede, se vor crea din nou, știu eu, nucleere preferențiale, 4 sau 6, 7 țări care vor să colaboreze, se vor uni și mai strâns în jurul unor valori. Eu nu sunt deloc un pesimist. Chiar și când călătoresc în România, mi se pare că progresele sunt enorme. În ciuda faptului că, sigur, oamenii mai suferă, dar totuși, iată, 2 milioane de români au putut pleca în România și au muncit, și-au făcut niște bani, și-au creat un capital, circulă. Nu e puțin lucru. E chiar un lucru absolut formidabil, pentru că scenariul s-a mai repetat. Au fost tot așa în aceeași situație, l-am dat săraci și lipsiți de speranță și portughezii, și grecii, și spanioli, și ei au invadat piața de muncă în Europa Occidentală, în țările de veche tradiție ca Franța și Germania. Italienii au făcut și ei același lucru până ce să-și pună bazele economiei de astăzi. Deci rețetele, modelele se repetă. Iar pesimismul nu și-are rostul în acest moment. Totuși este singurul lucru care funcționează după ce am văzut cum s-a prăbușit comunismul și cum s-au prăbușit alte proiecte de societate. Singurul lucru care funcționează este această utopie care se numește Europa.
Apropo de utopie comunistă, în condițiile crizei se părea că mai multe șanse au ideile de stânga, că ei ar trebui să aibă mai multe locuri în Parlament, or nu se întâmplă chiar așa. De ce?
Este ciudat, într-adevăr, mulți observatori și aici în Franța spun că după alegerile europene stupefacția este mare și justificată pentru că, de fapt, alegătorii i-au ales, i-au desemnat în funcții importante pe reprezentanții drepte, adică pe cei care au provocat criza de fapt. Este un prim reproș foarte ciudat. În același timp observăm că socialdemocrația europeană se află în criză. În Franța, exemplul cel mai cumplit este Partidul Socialist, care se află într-o stare de sfâșiere internă absolut extraordinară. Un mare filozof francez, Bernard-Henri Lévy, spune de altfel că Partidul Socialist francez se află într-o stare de sfâșiere teribilă. Cel care era partid de guvernământ cu câțiva ani în urmă, cel care era partid, principalul partid de opoziție tot cu câțiva ani în urmă, este în acest moment un partid inexistent care nu mai are idei. Bernard-Henri Lévy spunea într-un articol că, de fapt, acest partid ar trebui să dispare. El nu mai este decât o casă goală, un cadavru care încearcă să fie reanimat de doamna Martine Aubry, care este șefa partidului. Există o problemă, o pană de idei a stângii și a socialdemocrației, în timp ce dreapta a împrumutat masiv din ideile socialdemocrației. Adică politica lui Sarkozy după izbucnirea crizei nu este de altceva decât o politică de stânga. El a împrumutat, ca să zic așa, a furat, a șterpelit, a utilizat masiv idei, metode care erau tipic ale stângii pentru a-i înarma cât de cât pe francez cu încredere, a-i ajuta să depășească, criza. Deci socialdemocrația a luat ce era prost din tabăra dreptei, în timp ce dreapta lua ce era bun din tabăra stângii. Iată o explicație pentru care este atât de slab auzită în acest moment, cum spuneți dumneavoastră, stânga și în special socialdemocrația.
Ultima întrebare. Ce ați avut în vedere cu titlul La vieille dame qui fabrique 37 cocktails Molotov par jour?
Da, este un titlu destul de ciudat și hazos, în definitiv, bătrâna doamnă care fabrică 37 de cocktailuri Molotov pe zi. Este o piesă despre scris. După ani și ani de zile, știți, scriu teatru de pe la vârsta de 15 ani, acum am 53, nu vreau să număr de câți ani scriu teatru, de vreo 35 de ani, am scris despre toate subiectele posibile. Și într-o zi mi-am spus, voi scrie o piesă despre modul în care se scrie teatru. Iar personajele mele sunt un regizor și un autor care se află într-o luptă continuă, pentru că eu, ca autor dramatic, de fapt, sunt un fel de ultimă roată de la căruță, pentru că piesele mele, dacă nu sunt montate, ele nu există. Ori ca să fie montată o piesă, trebuie să intervină regizorul, trebuie să intervină actorul, trebuie să intervină scenograful, trebuie să intervină maestrul de lumini. Depind eu ca autor dramatic, ca dramaturg, de atâția și atâția alți artiști ca să exist. Am vrut să vorbesc despre această specialitate, acest specific, această specificitate a literaturii dramatice și a demersului teatral, pentru că în teatru nu poți face nimic singur. Sigur, textele rămânci pot fi citite, dar un spectacol, cel care cu adevărat ajunge deseori la inima omului și care emoționează pentru a fi bun, el este o complicitate între mai mulți artiști. El este uneori o întâlnire magică între mai mulți oameni care își dau mâna, talentul, inspirația, iar un spectacol reușit din cauza asta este un miracol.
Dar și ei fără textul dumneavoastră nu fac nimic și din acest punct îmi rezerv dreptul și vă rog să acceptați să continuăm de aici cu altă ocazie discuția exact despre piesele dumneavoastră.
Cu plăcere!
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care a participat cunoscutul dramaturg Matei Vișnic. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene, inclusiv cea de la prânz cu țintă electorală. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu. După care, duminică, iar o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.